สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังเช็คลิสต์9ข้อใช้ชีวิตดิจิทัลให้ปลอดภัยในช่วงโควิด-19ค่ะ 1. สุขอนามัยดิจิทัลเหมือนการสวมหน้ากากอนามัยตั้งค่าให้อุปกรณ์ดิจิทัลอัปเดตระบบโดยอัตโนมัติมันอัปเดตระบบป้องกันไวรัสและการปิดกล้องที่อุปกรณ์หรือเว็บแคมเมื่อไม่ใช้งานจะช่วยป้องกันการควบคุมกล้องระยะไกลจากผู้ไม่หวังดีค่ะ 2. ตั้งรหัสผ่านเพิ่มความปลอดภัยให้อุปกรณ์ดิจิทัลรหัสผ่านเป็นระบบความปลอดภัยที่ช่วยทำให้ผู้อื่นใช้อุปกรณ์ของคุณได้ยากขึ้นหากคุณไม่ยินยอมนะคะ 3. เปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเป็นประจำเมื่อต้องสร้างบัญชีใหม่คุณต้องตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยคาดเดาได้ยากยิ่งยาวยิ่งดีไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวและต้องใช้ตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันบางครั้งบัญชีออนไลน์จะให้คุณใช้ระบบการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนเพื่อให้บัญชีปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยต้องใช้ทั้งรหัสผ่านและชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบส่งให้หรือ OTP เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานโดยชุดรหัสผ่าน OTP จะส่งไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้หรือส่งเป็นข้อความสั้นไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ค่ะ 4.ท่องเว็บแบบไม่ระบุตัวตนทุกร่องรอยการใช้งานในโลกออนไลน์จะถูกบันทึกไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ระบบแต่ขณะเดียวกันก็จะติดตามพฤติกรรมของคุณอย่างเบราว์เซอร์ Chrome และ Safari เก็บข้อมูลความสนใจและตำแหน่งของคุณเพื่อส่งโฆษณาให้ตรงใจคุณคุณมีทางเลือกนะคะใช้เบราว์เซอร์ในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือโหมด Privateหรือใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่มีการเก็บประวัติเพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่นเช่นเบราว์เซอร์ Tor เป็นต้นค่ะ 5. คิดให้ดีก่อนจะคลิกระวังกลลวงนะคะไตร่ตรองให้ดีก่อนคลิกลิงก์ในอีเมลข้อความในแอปหรือ SMS ที่มักระบุว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับโควิด-19 ชักจูงด้วยรางวัลฟรีหรือขอให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีแต่กลับกันนี่เป็นข้อความชักจูงเพื่อโจมตีทางดิจิตอลค่ะและขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านการหลอกลวงประเภทนี้เรียกว่าฟิชชิงค่ะ 6. จริงหรือเท็จข้อมูลออนไลน์ที่เห็นกันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้รู้หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนการแชร์ต่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่นข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านหรือเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ 7. ประชุมออนไลน์ให้ปลอดภัยในช่วงของการระบาดโควิด-19 ก็มีการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นแต่ก็มีการดักฟังข้อมูลมากขึ้นด้วยค่ะโปรแกรม Zoom ที่นิยมสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้โดยใช้งานจากเบราว์เซอร์ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นอกจากนี้มี Skype, Google Meet และ Microsoft Teams แต่หากคุณยังกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว Jitsi Meet เป็นตัวเลือกที่คุณต้องลองค่ะ 8. ส่งข้อความได้ไร้คนส่องแอปแชทที่นิยมอย่าง Facebook Messenger, Viber, WhatsApp และ Telegram มักถูกนำมาใช้ดักฟังหรือแชร์ข่าวปลอมรวมถึงโควิด-19คุณสามารถใช้ Signal หรือ Session ซึ่งเป็นแอปแชทส่งข้อความที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางป้องกันการดักฟังได้ค่ะ 9. อีเมลที่รักษาความเป็นส่วนตัวแม้ว่าบริการอีเมลยอดนิยมอย่าง Gmail จะมีระบบความปลอดภัยแต่ก็มีช่องโหว่เรื่องการสอดแนมอีเมลเพื่อเก็บข้อมูลของคุณไว้ตัวเลือกอีเมลที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวมีการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ใช้ฟรีแต่ต้องสมัครใช้งานก็คือ Rise Up และ Proton Mail ค่ะหากคุณสนใจข้อมูลเรื่องความปลอดภัยด้านดิจิทัลเพิ่มเติมคลิกเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ thailand.opendevelopmentmakong.net ค่ะ